στη ζωή μας έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά project. Και γι' αυτό το λόγο και η ομιλία που έχω σήμερα έχει τον τίτλο «Από τις υπεραποστάσεις, την υπεραπόσταση που λέγεται ζωή». Είμαστε πάρα πολλά πράγματα οι άνθρωποι. Μπορεί να είμαστε επαγγελματίες, να είμαστε φοιτητές, αθλητές. Έχουμε πολλούς ρόλους στη ζωή μας, τους οποίους όλους πρέπει να τους διαχειριστούμε και να τους κάνουμε να είναι λειτουργικοί. Επομένως, ένας μαραθώνιος μπορεί να σου μάθει όντως πάρα πολλά πράγματα αν έχεις ανοιχτούς τους υποδοχείς σου για να μάθεις. Όπως και το να σπουδάσεις 4 χρόνια σε μια σχολή, η οποία νομίζεις ότι θα σε κάνει ευτυχισμένο και να ακολουθείς μεθαύριο το επάγγελμα αυτό το οποίο σπούδασες. Αν έχεις ανοιχτούς υποδοχείς, πάλι θα μάθεις πράγματα. Ίσως περισσότερα πράγματα και με έναν άνθρωπο που ήταν τις ίδιες ώρες στα μαθήματα της σχολής.
Οι εκπομπές που ακολουθούν ανήκουν σε μια ομάδα επεισοδίων που ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων του TEDx9 2022, ένα τα πιο συνεπή, φιλόδοξα και ευρηματικά event του θεσμού στην Ελλάδα. Η διαδικασία ηχογράφησης ήταν πολύ απαιτητική, καθώς δεν είχα γνωρίσει κανένα συνομιλητή, συνεπώς έπρεπε να σκεφτώ τις ερωτήσεις και το ύφος το οποίο θα ακολουθούσα, ενώ παρακολουθούσα τις 15 λεπτές ομιλίες τους. Οι ομιλίες αυτές θα ανέβουν στο προσεχές μέλλον στο κανάλι του event στο YouTube. Θυμάμαι να χαζεύω τα επιτεύγματα του Μάριου Γιαννάκου πριν χρόνια. Και να σκέφτομαι, με εντυπωσιάζουν ή με φοβίζουν. Παρότι με κουράζουν οι μεγάλες εισαγωγές, τα επιτεύγματα του πραγματικά αξίζουν να αναφερθούν. Είναι από τα 14 άτομα στον κόσμο που τερμάτισαν το Φεβρουάριο του 2018 τον αγώνα των 150 χιλιόμετρων στην Αρκτική. Ήταν ένας από τους 18 αθλητές που τερμάτισαν τον αγώνα 270 χιλιόμετρων στην έρημο. Είναι κάτοχος του ηλικιακού ρεκόρ στο μεγαλύτερο υπερμαραθώνιο ερήμου στον κόσμο, που έγινε το Δεκέμβριο του 2018. Ενώ το Φεβρουάριο του 2020 ολοκλήρωσε τον αγώνα 250 χιλιόμετρων στη ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής. Επιπλέον είναι κάτοχος του ηλικιακού ρεκόρ στον ιστορικότερο αγώνα 100 μιλίων στην Ελλάδα και στον δεύτερο παλιότερο στην Ευρώπη. Το Μάρτιο του 2022 συμμετείχε στον αγώνα 500 χιλιόμετρων στην Αρκτική, τον οποίο και ολοκλήρωσε μετά από 8 ημέρες συνεχόμενης προσπάθειας. Δεν ξέρω αν μπορέσατε να συγκρατήσετε τις αποστάσεις αλλά και τα μέρη στα οποία ήταν αυτοί οι αγώνες. Ήταν πραγματικά όλα ένα και ένα. Είτε για αποστάσεις που ξεκινούσαν από τα 150 χιλιόμετρα και φτάναν στα 500, είτε για αντίξωες συνθήκες που ξεκινάνε από έρημο, φτάνουν σε ζούγκλα και καταλήγουν στην Αρκτική. Εντυπωσιάστηκα με το πόσο προσγειωμένος ήταν. Είχε πολύ χαλαρή ενέργεια, έχοντας φιλοσοφήσει τη ζωή και τα επιτεύγματά του, χωρίς όμως να θρεύει τις δάφνες του. Τα είχε εξορθολογήσει πλήρως. Με έκανε εντύπωση η παιδική του δίψα για ζωή, η ευγένεια αλλά και η άβρα του. Είναι αυτή η άβρα που έχουν κάποια άτομα τα οποία αγαπούν και εκμεταλλεύονται ό,τι τους δίνεται ή επιλέγουν να το κυνηγήσουν στο έπακρο. Μπορείτε να ακούσετε και να δείτε βίντεο από επιλεγμένα επεισόδια στο YouTube, καθώς και να στείλετε παρατηρήσεις σχετικά με το podcast ή κάποιο επεισόδιο το οποίο σας έκανε εντύπωση στο link που θα βρείτε στη σελίδα μας στο Instagram. Καλή ακρόαση.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Εγώ.
Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που νομίζω ότι την έχουν όλοι. Είτε άτομα τα οποία ασχολούνται με το τρέξιμο, με τις υπεραποστάσεις ή απλά με το να πηγαίνουν με τα πόδια στη δουλειά τους, είτε με άτομα τα οποία το συχαίνονται. Γιατί να τρέχουμε? Γιατί δεν είναι η πιο βασική ερώτηση πολύ που έχουμε στο καταπίσμα μας κυνηγάει?
Κοίτα, οι απόψεις δίστανται. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι κάνω το πιο χαζό άθλημα που υπάρχει στον κόσμο, γιατί το μόνο πράγμα που έχεις είναι να βάζεις ένα πόδι μπροστά από το άλλο για πάρα πολλές ώρες ή μέρες, ανάλογα τον αγώνα. Από την άλλη, πιστεύω ότι όλη αυτή η δραστηριότητα και η ανάγκη μας να τρέχουμε απορρέει από πιο ουσιαστικά πράγματα. Νομίζω ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να τρέχει. Έτρεχε πριν χιλιάδες χρόνια για να κυνηγήσει την τροφή του ή για να μεταναστεύσει. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο άνθρωπος πριν 3.000 και 4.000 χρόνια έτρεχε έως και 80 χιλιόμετρα την ημέρα. Οπότε νομίζω ότι είναι στη φύση μας το τρέξιμο, η κίνηση, το να βρισκόμαστε σε μια έτσι αέναη διαδικασία και πολλές φορές έτσι σε πιεστικές και δύσκολες περιόδους που βιώνουμε όλοι ο καθένας ξεχωριστά, βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει ένας άνθρωπος είναι να βγει έξω και να τρέξει. Και το είδαμε και με την κρίση του 2010, ότι η αύξηση του δρομικού κινήματος. Αν και δεν με θεωρώ δρομέα και επαγγελματία, όχι επαγγελματία, επαγγελματίας είμαι σε αυτό που κάνω, δεν με θεωρώ έτσι αθλητή με την αυστηρή έννοια του όρου αθλητή. Τρέχω επειδή το έχω ανάγκη, οπότε ναι, πιστεύω ότι το γιατί είναι πολύ υποκειμονικό στον καθένα ξεχωριστά.
Πολύ σωστά. Δεν είναι τυχαίο λαοί οι οποίοι έχουν έτσι μείνει λίγο όχι τόσο επηρεασμένοι από τεχνολογική επανάσταση, όπως είναι, νομίζω λέγονται τα Ραωμάτρα, μια φυλή που είναι στην Κεντρική Αμερική, αυτοί που τρέχουν ξυπόλοιποι.
Τα Ραωμάρα. Ναι.
Όπου βλέπεις αυτό το αντίκτυπο, ότι κινούνται μόνο τρέχοντας ή περπατώντας, χωρίς παπούτσια. Δεν είναι τυχαίο. Ήθελα να ρωτήσω, ξεκινώντας από το θέμα των δικών σου βιωμάτων, έχεις αναφερθεί αρκετά στο γιατί ξεκίνησες το τρέξιμο κτλ. Πίστευες ότι θα καταλήξεις να το κάνεις σκοπό της ζωής σου, να επικοινωνήσεις με τα επιτεύγματά σου, είτε σε μικρά παιδιά σε σχολεία, είτε σε άλλο κόσμο, τη χαρά που σου δίνει πρώτα απ' όλα το τρέξιμο, που είναι η πρώτη έτσι, ενότητα, και κατά επέκταση η υπέρβαση των ορίων.
Πολλές φορές έτσι ακούω τίτλος υπεραθλητής και τα λοιπά που αναφέρονται σε μένα, που είναι ένας τίτλος τελείως λάθος. Και δεν το λέω από μετριοπάθεια. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα πολύ έτσι, φυσιολογικό άνθρωπο με μέτριες δυνατότητες, με αδύναμα χαρακτηριστικά, όπως έχουμε όλοι. Πίστευα ότι για τα δικά μου δεδομένα πάντα ότι θα καταφέρω αυτά τα οποία είχα βάλει στόχο. Είχα πάρα πολύ υπομονή, πείσμα και στρατηγική το πώς θα μπορέσω να κάνω βιώσιμο από όλες τις απόψεις αυτές τις εμπειρίες και τις προσπάθειες που κατά καιρούς είχα την ευκαιρία να τολμήσω και να προσπαθήσω. Το κομμάτι έτσι της εξωτερήκευσης των συναισθημάτων και του να μοιράζεσαι την εμπειρία με τον κόσμο απορρέει περισσότερο από την εσωτερική μου ανάγκη, γιατί βλέπω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αυτό που χρειαζόμαστε είναι το να μας πει κάποιος το ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Βλέπουμε πάρα πολλές αντιστάσεις εκεί έξω. Συνεχώς μιλάμε για πράγματα που είναι ακατόρθωτα, που δεν μπορούμε να πετύχουμε, που χρειάζονται χρήματα, που χρειάζονται προσπάθεια. Ναι, όλα τα project χρειάζονται προσπάθεια, αλλά χρειάζονται και πίστη. Επομένως, όπως και εγώ παρακινήθηκα από κάποια άτομα μέσα στη ζωή μου που έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, για να πιστέψω και εγώ στον εαυτό μου και σε αυτό το οποίο ήθελα να πετύχω. Είναι ένα inside project αυτό, το οποίο προσπαθώ όποτε έχω την ευκαιρία να επικοινωνώ την ιστορία μου με ένα τέτοιο σκοπό.
Πιστεύεις αυτό που λένε πολλοί, ότι γνωρίζουμε μόνο ένα κομμάτι των ορίων μας μέχρι να τα ξεπεράσουμε? Δηλαδή ότι λέει για παράδειγμα ένας έτσι αρκετά διάσημος στο χώρο των υπεραποστάσεων, ο David Goggins, ότι ωραία, σταματάμε στο 30%, στο 50%.
Εντάξει, ο David είναι ιδιαίτερη περίπτωση έτσι, υπερμαραθωνοδρόμου. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω γιατί το έχω δει. Έχω δει ανθρώπους με μέτριες δυνατότητες να καταφέρουν σπουδαία πράγματα και πραγματικά να λες πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος τώρα να έχει κάνει αυτό. Και αν το αποδομήσεις και το αποκωδικοποιήσεις, βλέπεις ότι στη βάση του όλα αυτά τα οποία πολλές φορές θεωρούμε ακατόρθωτα και ανυπέρβλητα είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να έχουμε έτσι, στοχοπροσήλωση και υπομονή.
Σκέφτομαι κάποιες φορές ότι χάνει κάποιος 4 χρόνια να σπουδάσει οικονομικά ή οργάνωση επιχειρήσεων, όταν θα μπορούσε απλά, το λέω έτσι χαριτολογώντας, να τρέξει ένα μαραθώνιο. Δηλαδή το μάθημα του πώς να πιέζεις τον εαυτό σου με την καλή έννοια εκεί που βρίσκεις τοίχο, είναι τόσο πιο δύσκολο να το μάθεις από ένα βιβλίο ή να χάσεις 10 χρόνια δουλειάς από το να σου γίνει βίωμα.
Κοίτα, δεν θα σου πω ότι το ένα είναι σωστό και το άλλο είναι λάθος. Θα σου πω ότι στη ζωή μας έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά project. Και γι' αυτό το λόγο και η ομιλία που έχω σήμερα έχει τον τίτλο «Από τις υπεραποστάσεις, την υπεραπόσταση που λέγεται ζωή». Είμαστε πάρα πολλά πράγματα οι άνθρωποι. Μπορεί να είμαστε επαγγελματίες, να είμαστε φοιτητές, αθλητές. Έχουμε πολλούς ρόλους στη ζωή μας, τους οποίους όλους πρέπει να τους διαχειριστούμε και να τους κάνουμε να είναι λειτουργικοί. Επομένως, ένας μαραθώνιος μπορεί να σου μάθει όντως πάρα πολλά πράγματα αν έχεις ανοιχτούς τους υποδοχή σου για να μάθεις. Όπως και το να σπουδάσεις 4 χρόνια σε μια σχολή, η οποία νομίζεις ότι θα σε κάνει ευτυχισμένο και να ακολουθήσεις μεθαύριο το επάγγελμα αυτό το οποίο σπούδασες. Αν έχεις ανοιχτούς υποδοχής, πάλι θα μάθεις πράγματα. Ίσως περισσότερα πράγματα και με έναν άνθρωπο που ήταν τις ίδιες ώρες στα μαθήματα της σχολής. Οπότε έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζουμε κάτι και με τη μεθοδολογία.
Πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι σε άτομα με τέτοια στοχοπροσήλωση είναι το τελετουργικό. Είναι η πειθαρχία και ο εγωισμός. Είναι ένα περίεργο πλυντήριο που κάποιες φορές κάποιους τους κερδίζει ο εγωισμός ή η αιμονή με κάτι και κάποιες φορές η αιμονή στο πρόγραμμα τους κάνει λίγο δυσπρόσιτους. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να το διατηρήσεις στα όρια που εσύ θέλεις?
Κοίτα, για να κάνεις τη διαφορά σίγουρα πρέπει να έχεις εγωισμό μέσα σου. Και για να πετύχεις πράγματα τα οποία θα μείνουν στην ιστορία σίγουρα πρέπει να έχεις και μονή. Φεύγεις από την ιδιοσυγκρασία το θα δουλέψω 8 ώρες. Δουλεύεις μέχρι να γίνει δουλειά. Οπότε όλα αυτά, όπως είπες πάρα πολύ εύστοχα, είναι ένα πλυντήριο στο οποίο όμως πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ανθρώπινο παράγοντα και να μην χανόμαστε. Όπως προείπα, οι άνθρωποι είμαστε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να είμαστε λειτουργικοί στο μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας και όταν βλέπουμε ότι ξεφεύγουμε από αυτό, να παίρνουμε μία απόσταση και σαν παρατηρητές να διορθώνουμε την κατάσταση. Υπάρχει ένα τελετουργικό. Σε όλο αυτό έχει σίγουρα το τίμημά του. Οι μεγάλοι στόχοι έχουν το τίμημά τους. Αλλά πάντα τα ζυγίζεις και βλέπεις το τι πραγματικά σε κάνει ευτυχισμένο και το τι δρόμο θέλεις να ακολουθήσεις στη ζωή. Οπότε υπάρχει σίγουρα και εγωισμός, υπάρχει σίγουρα προσπάθεια, υπάρχει σίγουρα αιμονή ίσως στις φάσεις όπου ο στόχος μοιάζει ότι είναι ανέφικτος, γιατί πρέπει να βρεις αποθέματα πίστης και ενέργειας μέσα σου τα οποία νομίζεις ότι δεν υπάρχουν. Οπότε πρέπει να υπομείνεις πάρα πολύ εκεί που δεν βλέπεις κανένα φως. Αυτό το ορίζουμε σαν αιμονή. Οπότε αυτό όμως δεν πρέπει να σε καταπιεί.
Το γεγονός ότι πολλές δυσκολίες θα έρθουν στην πορεία. Για παράδειγμα, άκου την περιγραφή σου για τον αγώνα στην Κεντρική Αμερική και λες, ωραία, όταν μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, παραλύω ή αν το οργανώνομαι. Και κατά πόσο η εμπειρία των προηγούμενων αγώνων έχουν αυξήσει λίγο την πίστη σου ότι, ωραία, έπαθα μια στραβή στα 50, στα 80 χιλιόμετρα, ξέρω ότι τα έχω ξανακάνει, άρα πόσο λοιπόν αυτό γίνεται βίωμα και στο σώμα και στο μυαλό και σε βοηθάει σε κάθε πιο δύσκολο στόχο που θέτεις?
Κοίτα, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θα σου πω ότι οι άνθρωποι πολλές φορές είναι πιο σημαντικό το να αισθανόμαστε δυνατοί από το να είμαστε δυνατοί. Εγώ πριν 10 χρόνια αθλητικά ήμουνα νομίζω 200% πιο αποτελεσματικός από ό,τι ήμουν τώρα, σωματικά. Πνευματικά είμαι 200% πιο δυνατός τώρα από ό,τι ήμουν τότε. Οπότε η εμπειρία και η ικανότητα να αναπτύξεις από θέματα πίστης σε περιόδους όπου βιώνεις μια δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι είναι αυτό που έχει πραγματικά σημασία. Οπότε, ξέρεις, είναι ένα πολύ περίεργο και όμορφο παιχνίδι με τον εαυτό σου, γιατί βρίσκεσαι συνεχώς πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνείο που πρέπει να διαχειρίζεσαι συνεχώς προβλήματα και πράγματα τα οποία εμφανίζονται μπροστά σου. Οπότε, ναι, νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι πιο σημαντικό το να έχουν πίστη από το να έχουν έτσι
τα τέλεια εφόδια, ας
πούμε. Τα τέλεια εφόδια.
Και στην προσωπική σου ζωή, καταρχάς, πόσο δύσκολο είναι όταν έχεις μια τέτοια ταχύτητα στο μυαλό σου και στους στόχους που έχεις θέσει, να επικοινωνείς με τον απλό κόσμο, να πας σε μια υπηρεσία, να αφήσεις πράγματα να συμβούν που δεν ξέρονται από σένα?
Κοίτα, το να πας να κάτσεις στην εφορία είναι ένα project και αυτό δύσκολο. εντάξει, αστείευομαι. Είναι αυτό που είπα. Οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε λειτουργικοί. Το ότι εγώ επιλέγω να πιέσω τον εαυτό μου σε αυτές τις προσπάθειες δεν σημαίνει ότι με κάνει πιο σημαντικό. Είναι μια διαδικασία την οποία την επιλέγω εγώ συνειδητά. Αν δεν προσέξεις μπορεί να σε εγκλωβίσει πάρα πολύ και να σου δημιουργήσει τη δική σου πραγματικότητα και να απομακρυνθείς πάρα πολύ από μια καθημερινότητα και να είσαι τελείως δυσλειτουργικός μέσα σε μια κοινωνία. Οπότε εκεί πρέπει να υποβαθμίζεις το βίωμα το οποίο γίνεται σε βάθος χρόνου για να επανενταχθείς πίσω σε μια, σε μια πραγματικότητα. Σκέψου στον τελευταίο αγώνα στην Αρκτική, στη Σουηδική Λαπωνία, τα 500 χιλιόμετρα, τερμάτισα την Τετάρτη και τη Δευτέρα ήμουν πίσω στη δουλειά και είχα να αντιμετωπίσω έτσι, μικρά θέματα τα οποία προκύπτουν σε όλους μας στη δουλειά. Και έπιασα τον εαυτό μου να κάνει τη σύγκριση το οποίο ήμουν μια βδομάδα, που βρισκόμουν μια βδομάδα πριν και που είμαι τώρα και ξέρεις, ένιωσε ένα πνίξιμο, αλλά το διαχειρίστηκα.
Πρέπει να είναι τόσο περίεργο. Αντίστοιχα κάνω αυτή τη σκέψη για όσους έχουν πάει στο διάστημα. Δηλαδή και αυτό είναι μια έτσι, εμπειρία που βγαίνει από το σώμα σου. Δεν είσαι, πραγματικά το πιστεύω και δεν μιλάω για περίεργα πράγματα και ενέργειες, αλλά θεωρώ ότι όταν βιώνεις αυτό το πράγμα στα 500 χιλιόμετρα ή όσα είναι, δεν σκέφτεσαι σαν άνθρωπος. Είσαι κάπου αλλού, είσαι μια νιρβάνα. Και πόσο δύσκολο είναι ξαφνικά να πεις ότι θα επιστρέψω σε κάτι τέτοιο. Και δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουν και θέματα
κατάθλιψης. Ναι, το έχω περάσει. Και νομίζω το πέρασα και στον τελευταίο αγώνα μετά. Πέρασε έτσι μια δύσκολη περίοδο περίπου έτσι, 2 μήνες. Είναι κομμάτι, είναι το τίμημα. Κάθε προσπάθεια έχει ένα τίμημα.
Μια μικρή επιλόχιος. Και η διαφορά νομίζω με άλλες περιπτώσεις είναι ότι υπάρχει και αυτό που λένε runner's high, δηλαδή είναι ναρκωτικό το συνέστημα του να τρέχεις ή του να καταφέρνεις πράγματα.
Είναι.
Και δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να βάλει κάποιος όρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, διάβαζα την ιστορία ενός Αμερικάνου, λέγεται Iron Cowboy, ο οποίος είχε τρέξει 50 Ολυμπιακά, όχι Ολυμπιακά, νομίζω Ironman, ναι Ironman, 50 Ironman σε 50 διαδοχικές μέρες με την οικογένειά του. Έπαιρνε το αεροπλάνο και κάθε μέρα σε μια άλλη πολιτεία. Και μετά νομίζω το έκανε σε 200 μέρες, έτσι το έκανε scale up. Πού βάζεις το όριο του ανθρώπου ότι εγώ με αυτό είμαι ικανοποιημένος και θα κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου και πού υπάρχει ένα θηρίο μέσα σου που συνεχώς θέλει κάτι παραπάνω?
Το θηρίο υπάρχει πάντα μέσα σου. Το θέμα είναι να βρεις τον τρόπο να το οτιθασεύσεις. Γιατί πραγματικά μπορεί να σε εγκλωβίσει σε μια πολύ διαφορετική καθημερινότητα η οποία μπορεί να έχει και μοιραία αποτελέσματα. Το έχουμε δει σε διάφορες περιπτώσεις έτσι, ορειβατών που δεν ήξεραν πού να βάλουν stop ή ανθρώπων που έτρεχαν υπεραποστάσεις. Εγώ αυτό το όριο το έχω βάλει όταν θα κάνω την οικογένειά μου, όταν θα έχω τα παιδιά μου και πλέον η προτεραιότητά μου θα είναι αυτά, θα είναι η οικογένειά μου. Αλλά ναι, είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το διακρίνεις, γιατί έχεις βιώσει κάτι το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό σαν βίωμα και όταν γυρνάς πίσω σε μια καθημερινότητα η οποία έχει τους δικούς της ρυθμούς, δεν θα πω εγώ αργούς ή γρήγορους, αλλά διαφορετικούς από αυτούς τους οποίους έχεις βιώσει, ψάχνεις ξανά τον τρόπο να βρεθείς και να βιώσεις μια τέτοια κατάσταση. Οπότε γίνεται θυσμός.
Σωστά. Επόμενο βήμα, επόμενος στόχος που να έχεις?
Λοιπόν, τώρα τέλος Δεκεμβρίου ταξιδεύω για Τανζανία με σκοπό να ανέβω στο Κιλιμάντζαρο και τέλος Μαρτίου θα ταξιδέψω στο Νεπάλ με σκοπό να φτάσω στην κορυφή του Everest, του ψηλότερου βουνού του κόσμου.
Δεν ξέρω αν έχεις δει το ντοκιμαντέρ αυτό στο Netflix.
Ναι, το έχω δει.
Ήταν τρομακτικό έτσι. Πραγματικά εξαιρετικό.
Βλέπεις ότι πόσο ανθρώπινος παράγοντας, όσο και αν γνωρίζει κάποια στοιχεία, πολλές φορές τα αγνοεί και βάζει τον εγωισμό του πάνω από όλα. Και αυτό έχει πολλές φορές μοιραία αποτελέσματα.
Ναι. Και το κίνητρο παραμένει, δεν ξέρω, η προσωπική εξέλιξη, το ενδιαφέρον, κάτι άλλο που είχες πει, για παράδειγμα, ότι είχα δώσει μια π.χ. υπόσχεση σε κάποια παιδάκια, άρα όφυλα στα δύσκολά μου, εκεί που έλεγα να τα παρατήσω, να την τηρήσω.
Δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί όταν έχω το βήμα σε παιδιά και σε σχολικές μονάδες και τους λέω ότι πρέπει να προσπαθήσουν για τα όνειρά τους, πρώτος εγώ πρέπει να είμαι το παράδειγμα και να τους αποδείξω ότι όντως προσπάθησα. Επομένως το κίνητρο είναι και πολυδιάστατο και πολύπλευρο. Νομίζω ότι ολονών οι ζωές μας αποτελούν παραδείγματα και μαθήματα από τα οποία ο καθένας μπορεί να μάθει. Εμένα αυτή είναι η δικιά μου ιστορία, δεν την κάνει ξεχωριστή επειδή ανεβαίνω βουνά, είναι ξεχωριστή γιατί είναι η δικιά μου ιστορία, όπως και η δικιά σου ιστορία είναι ξεχωριστή γιατί είναι η δική σου ιστορία. Επομένως νιώθω πραγματικά τυχερός που είχα το βήμα και έχω το βήμα να μοιραστώ την ιστορία μου και όπως έχω πει παλαιότερα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος αν όλο αυτό που κάνω στη ζωή μου αποτελεί κινητήριο δύναμη για να κάνει κάποιος τη δική του προσπάθεια. Τα μετάλλια, οι διακρίσεις, όπως είπα δεν είμαι και κάποιος έτσι, ιδιαίτερος και elite αθλητής, έρχονται σε πολύ δεύτερη μοίρα. Αυτό που μετράει είναι ποιο είναι το αποτύπωμά σου στην κοινωνία.
Βλέπω έτσι μια όρημη παιδικότητα, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Βλέπω έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος χαίρεται σαν παιδί αυτό που κάνει και παράλληλα είναι πολύ ξεκάθαρος για το που θέλει να πάει. Ελπίζω πραγματικά όλο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Είμαι σίγουρος ότι το επόμενο βήμα θα είναι να το μεταλαμπαδεύσεις αυτό, είτε είναι στην οικογένειά σου, είτε μιλώντας στο κοινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και καλή τύχη.
Ευχαριστώ.